Gerbėjus Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien prie aktualijų mikrofono Kauno arkivyskupijos jubiliejaus tema ir mūsų studijoje Kauno arkivyskupijos auxiliaras ir generalvikaras, tai yra vyskupo dešinioji ranka ir jums labai gerai pažįstamas vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Labas.
Sesuo Benediktinė Agnietė Ivaškevičiūtė.
Labas.
Paaiškės irgi vėliau, kodėl tu čia su mumis, na, laida veta Darius Chmieliauskas, o aš pradėsiu nuo tokio, na, paprasto, nežinau, gal ir sudėtingo klausimo, kurį sužinojau kažkada ir man jis labai patinka iš žydų tradicijos, iš judėjų tradicijos, kuomet jie švenčia Velykas, švenčia savo tą didžiausią perėjimo šventę ir namie švesdami vaikai privalo tokią liturginę, netgi apeigą, paklausti savo tėvo, tėvę, o ką mes švenčiame? Ir tuomet tėvas turi papasakoti visą išėjimo ir išgelbėjimo istoriją tam, kad, na, jį būtų perduota ir būtų žinoma. Tai mes čia jau su Marijos radio klausytais prieš gerą savaitę irgi kalbėjomės apie Kauno arkivyskupijos tą sukaktį, kuri yra daugiau negu net Kauno arkivyskupijos. Bet šiandien trumpai užmeskim akį į tas mūsų ištakas, iš kur mes ateinam. Ir paskui šiandien laidoje kalbėsime jau apie tokius labai šiandieninius, ne išėjimo, ne pradžios dalykus, o tuo, ko gyvename. Taigi, ir sūniškai klausiu, tėvo, ką vis tik tai mes švenčiame, tas 90-metis, kas tai?
Tai mes švenčiam vaikai Dievo malonę, galėtume atsakyti, kuri iš tikrųjų yra priežastis paminėti mums gerų, didžių įvykių 90 metų, kaip įkurta Lietuvos bažnytinė provincija. Tas valstybingumo ir tautiškumo, sakytume, pagrindas, kuris susikūrė, na, 18 metais per nepriklausomybės deklaracijos paskelbimą, buvo kaip atgarsis ir bažnyčiai atsiliepti į, na, vat šitos tėvynės bažnytinės provincijos sutvarkymą. Esame buvę ir Lenkijos, ir Gudijos provincijų dalis. Žemaičių vyskupija taip, jinai stipri, galinga, bet nebetitiko naujų valstybinių, sakytume, lūkesčių. Tai buvo kitokia versija išdėstymo tėvyniai. Na ir šis paskirstimas, kūrimas pirmiausia davė mums savarankiškumą tvarkytis kaip vyskupijoms, o kitas dalykas vėlgi tai buvo identiteto, mūsų kaip lietuviško katalikiško identiteto pradžia, kad mes nesame tik tai pavainikiai kios nors kitos valstybės, bet taip pat galime kurti ne tik valstybinę istoriją arba tokią sekuliarę, bet taip pat ir bažnyčios tikėjimo istoriją, kurie už tai 90 metų eina ir turi vaisius, taip galėtume sakyti, nes sukurtos struktūros, sukurta, na, parapijų, tinklų, bendruomenių, na, tokia jau išsidėstymo schema, pagaliau sukulta kultūra nauja.
Agnietė, ar tau kaip irgi tos vyskupijos vaikui irgi ką nors reiškia, na, vat, tas jubiliejus, tas sukaktis kaip tavo, na, vyskupijos, kaip tavo bažnytinės provincijos ištakos, kaip tu tai priimi, ar tau yra svarbiau, kuo šiandien jį gyvena?
Aš mėgstu jubiliejus, mėgstu šventes ir labai gražu, kad šitas 90 metų jubiliejus sutampa su jubiliejinės gailestingumo metais, man tai atrodo labai simboliška ir reikšminga, aš esu linkus išvelgti Dievo vedimą ir laiko ženklus įvairiuose įvykiuose, tai tikrai, na, labai džiaugiuosi galėdama būti aktyvia dalimi to jubiliejaus šventimo ir labai svarbu man įsivardinti, kuo dabar gyvena arkivyskupija ir kur linkinai nori eiti.
Iš ties tavo paminėtas tas Dievo gailestingumas, pagalvojau, kad galbūt irgi labai svarbus aspektas, kurį išgyveno tuo metu Lietuva ir prieš 90 metų ir Kauno arkivyskupija, net ir tuo, šituo tokio administraciniu veiksmu, tos bažnytinės provincijos sukūrimu, aš niekaip negaliu, sakyti, užmiršti ar praleisti, nepaminėti, kai mes kalbam apie tą mūsų bažnytinę provinciją, apie mūsų vyskupijas Nes čia yra kalba vis tiek apie net kelių viskupijų, tai Kauno arkivyskupijos, Vilkaviškio viskupijos, Telšių viskupijos, Panevėžio, Kaišiadorių viskupijos įkūrimo, tai tuo pačiu popiežiaus dekretu buvo jos visos įkurtos ir sykiu sudarė tą Lietuvos bažnytinę provinciją, bet prie jų ištakų labai arti, labai praktiškai buvo palaimintasis Jurgis Matulaitis, kuris, na, baigęs, taip sudėtingai baigęs, neatsistatydinęs iš Vilniaus vyskupo pareigų, buvo Šventojo Tėvo paskirtas čia būti tuo apaštaliniu vizitatoriumi ir sutvarkyti šituos, atrodo, na, tokius administracinius reikalus, bet kurie turėjo milžinišką įtaką ir sielovadai, ir tam mūsų bažnyčios gyvenimui čia, ir turbūt, na, ir bažnyčios santykiams su valstybe, nes, na, nežinau, ar daugeliu irgi yra žinomas toksai faktas, bet čia mes ne apie istoriją, aš tik labai trumpai, kad galbūt, jeigu nebūtų įvykęs šitas Lietuvos bažnyčios provincijos įkūrimas, visai netoli buvom prie tokios, na, atsiskyrusios nuo Vatikano, tokios nacionalinės bažnyčios kūrimo, tai ką dabar, va, sakykime, ten turi kokie nors ir kinai, ar dar kažkas, kur galėjo, na, pasipiktinę popiežiumi ir Vatikanu. Lietuvos nacionalistai galėjo įkurti tą tokią nepriklausomą bažnyčią, nes jie labai pyko, kad, na, va, kokie nors Vilniaus viskupija yra Lenkijos bažnytiniai provincijai ir tuo pačiu liktai yra bažnyčia taip pripažįsta tuos politinius pasiskirstimus. Ir daug, daug kitokių buvo nesusikalbėjimų, nesusipratimų ir irgi buvo reali grėsmė net tokiam, at, bažnyčios posūkiui. Ir šitie, na, tikrai ir subtilus, ir išvalgus, ir išmintingi palaimintojo Jurgio Matulaičio žingsniai ir pasiūlymai, kaip tai įvyko ir kas įvyko, na, šiandien turbūt tikrai mūsų yra išgyvenami, net nesuvokiant, kaip tai galėtų būti be to. Bet kadangi žadėjom, kad tai nebus istorinė laida, o apie aktualijas, istorija irgi labai gali būti ir yra aktuali, tai didžiąją šiandien laidos dalį kalbėkime apie šviežesnį įvykį, apie vykusį simpoziumą, kuris taip Kauno arkivyskupijos 90-mečio ir Lietuvos bažnytinės provincijos 90-mečio įkūrimo proga surengtas, bet jis surengtas apžvelgti tą šiandieninę labiau situaciją. Vakar dienos situacija, tai yra pastarųjų dienų, pastarųjų metų, pastarųjų laikų, tam, kad galėtumėm žengti į ateitį, žengti į tą tolimesnį kelią arkivyskupijos, dar geriau, dar aktualiau bandydami atsiliepti į viešpaties tą pašaukimą mums taisyti viešpačiui kelią, nes tai yra ir simpozimo tema, tai yra ir na, tokia užduota tema pačiai arkivyskupijai, kuri gavo irgi to tėvų steigėjų dėka savo dangiškąją globėją Joną Krikštytoją. Ir dėl to mes ją švenčiam paprastai į arkivyskupijos dieną ir dabar šitos jubiliejinius įvykius renginius išgyvenam Jono Krikštytojo liturginės šventės šešėlyje arba išvakarėse. Ir vakar Kaune visą dieną nuo pat ryto iki vakaro vyko tas toksai sielovadinis simpozimas, kuriame dalyvavo įvairių Kauno arkivyskupijos bendruomenės žmonių. Agnietė, paminėjai, kad, na, prisidėjai prie to simpozimo irgi organizavimo ir pat jubiliejinių įvykių. Gal irgi truputį paminėk tą užkulisinę dalį, kasgi dalyvavo, nes ne visa arkivyskupija, tai nebuvo vienas iš tų tokių atvirų renginių, kurių yra šiomis dienomis, bet buvo kviesti įvairių žmonės į tą simpozimą.
Iš tiesų simpozimo pati mintis tai buvo susitikti tokiam darbiniam susitikimui, darbiniam ta prasme, kad padėtume įsivardinti, kur Kauno arkivyskupija yra dabar, vat sielovadinė prasme, kokios yra jos realios, aktualios, iššūkiai, problemos. Ir tą įsivardinę, tą matydami tokį poslinkį nuo paskutinio Kauno arkivyskupijos sinodo prieš 10 metų, ne kiek mes pasistumėjom, kiek įgyventinom, kiek ne, ir kaip ir kur link mes einam. Ir tą žvelgiam į Kauno arkivyskupiją iš Lietuvos perspektyvos, visos Lietuvos perspektyvos ir taip pat į gaires, ateities gaires iš tokio didelio paukščio skrydžio iš popiežiaus Pranciškaus mokymo. Ne, tai, na, akivaizdu, kad tokiam susitikimui reikia tam tikrų ir sąlygų, ar ne? Ir buvo pakviesti atstovai iš dekanatų, iš parapijų, iš įvairių institucijų Kauno arkivyskupijos. Buvo pakviesti žmonės, kaip mes sakom, iš šono, ne visiškai iš bažnyčios vidaus, kas irgi jų nuomonė buvo labai svarbi, kaip jie mato Kauno arkivyskupiją ir poslinkius arba iššūkius.
Na ir bendras žvilgsnis pirmiausiai to bendro įspūdžio, nes tai turbūt ypač ganytojams svarbus renginys išgirsti tą savo tautą, ar ne, išgirsti žmonių balsą apie šiandienos jų gyvenimą. Ar išgirdo, ar to tikėjotės, ar na, jį bandėt surinkti net ir tais iš anksiniais klausimais. Ne, buvo dalis tų klausimų, kad geriau galbūt pasiruoštų tie atvykstantys į simpozimą ir iš anksto užduoti, kad jie apgalvotų ir duotų tos šiandieninės situacijos tokią apžvalgą.
Pirmasis pasiekimas yra, kad mes susėdome prie vieno stalo. Galėtume sakyti, yra įvykis ta prasme, kad kalbamės apie tai, kas dažniausiai yra aptarinėjama na, mažuose ratuose, arba žmogus taip individualiai apmasto, gerai būtų pasišnekėti, apsvarstyti. Čia turbūt kaip šeimoje yra labai svarbu prisėdimai, pasikalbant, kaip sekas, kaip einas, kas gero, į kur einam. Ar tai, ką mes darom, yra svarbu, ar svarbiausia, o gal mes užsiemam tik atsitiktiniais dalykais. Tai šitas pamąstymas, įsikalbėjimas, kur nebuvo tik pranešimai, bet taip pat didelę dalį dienos sudarė diskusijos prie stalelių užduotais klausimais diskutuojant, yra šeimos patirtis, manau. Jeigu ir kažkokių tikslų didelių gal buvo neišvesta tą dieną, patirtis ir jausmas liko, kad mes galime visi kalbėtis kaip lygus su lygiais. Čia nėra hierarchijos, kai kalbam apie charizmas, apie dovanas. Yra tarnybos, taip, bet viešpats pučia kur nori su dovanom ir nebūtinai tą dovaną turi tas, kas hierarchijoje yra aukštesnis. Dovanos išliejamos visai Dievo tautai ir jas surinkti, jas aptarti yra mūsų tiesiog pareiga. Antras, manau, labai svarbus ir ryškus dalykas buvo, kad mes vis dėlto pirmą kartą po sinodo apmastėme, o kaip mums sekasi. Ne kaip antikos filosofai sako, neapmastytas gyvenimas nevertas gyventi. Galėtume išvesti neapmastytą veiklą mūsų arkivyskupijos, neverta buvo jos. Tai refleksija, staptelėjimas, o kaip mums pasisekė tuos lūkesčius sinodo 2007 metais vykusio įgyvendinti ir ką turime dar nuveikti. Na ir turbūt trečias dalykas, tai vis dėlto buvo labai aiški bendra dvasia. Tai nebuvo ginčio, bet tiesiog atrodo ore tvyranti sutarimas, kur reikia eiti. Ne, ir nors ir pranešėjai nebuvo susitarę tarpusavį, neturėjo laiko, jie visi kalbėjo tą pačią dvasia. Ir tu galėjai matyti, kad jinai tiesiog tvyro, ta popiežiaus Pranciškaus dvasia ir mūsų tarpe, kuri kalba apie tai, kad, na, turim išeiti pakraščius, ne, kaip mūsų gerbiamos daktarės Eglės Liumanskaitės pranešime, buvo toks labai įdomus faktas, kad nuo 1990 metų iki 2013 kada buvo daromas tyrimas, laikantys save katalikais Lietuvoje daugiausiai yra tie, kurie eina į bažnyčią tik per didžiausias šventes. Ir šitas skaičius Europos kontekste Lietuvoje yra stabiliausias. Tai reiškia, ta grupė, kurie vadinami nominalūs katalikai, yra nepajudėję savo progrese link to, sakytume, jausmo, kad bažnyčia nėra tik tai aptarnaujant įstaiga, bet tėvo namai.
Mes tuoj pat dar sugrįšim prie šitų skaičių, prie to pranešimo, dar kadangi jūs paminėjot apie tą bendrą šeimos patirtį ir tą tą dvasę, tai turbūt irgi galime paminėti, kad vis tik tai buvo apie 120 žmonių, kurie ne tik galbūt girdėjo, jautė tą šventą dvasę, kuri labai buvo tikrai juntama, artima, bet jie visi irgi sėdėjo prie nedidelių staliukų ir po kiekvieno pranešimo jie patys kalbėdavosi ir apibendrindavo tas savo reakcijas, savo klausimus, savo atsakymus, ką jie girdė iš pranešėjų ir irgi bendrino į tokį atsakymą, kuris vėl tenai vėliau buvo apibendrintas, tai yra, kad jie ne tik klausėsi, bet ir aktyviai dalyvavo drauge su kunigais, kurių taip pat, galim sakyti, buvo labai daug ir kunigų taryba visa ir nemažai kitų kunigų. Taip kad tas šeiminiškas išgyvenimas tikrai buvo labai konkretus. Na, o dabar, kadangi jau tikrai pradėjom kalbėti apie tuos skaičius ir labai įdomu daktarės Eglės Irenos Laumenskaitės pranešimą arba tokius specialiai parengtus duomenis iš dar 2013 metais atlikto plataus, išsamaus, gilaus sociologinio tyrimo apie tikėjimo situaciją, apie tikėjimo praktikavimą Lietuvoje. Ir iš to tyrimo buvo galima ištraukti arba parodyti, pažvelgti į Kauno arkivyskupijos tą situaciją. Na, ir jūs jau užsiminėte apie tos kai kurios skaičius, aišku, mes čia tikrai jų neperžvelgsim, bet kas jums atrodo galbūt svarbiausia, ar ne, ką būtų galima su Marijos radio klausytojais pasidalinti, kas yra svarbu žinoti mums visiems, nes juk tai buvo ir ne tik Kauno arkivyskupijos, daktarė Laumenskaitė lygino nuolat ir Lietuvos tą situaciją. Kas yra mums visiems svarbu žinoti iš tų duomenų, kurie byloja apie mūsų šiandieninę tą tikėjimo, religingumo, tų mūsų tikėjimo turinių išgyvenimą?
Na, keletą skaičių buvo tokie, kuriuos galėtume sakyti, šiek tiek gal šokiruojantis, neįprasti, ne, pavyzdžiui, toksai dalykas, kad tarp save laikančių katalikais tik 9% yra patyrę tai, ką mes vadinam atsivertimu. O tai yra pagrindinė sąlyga, kad iš vis tu suprastum, apie ką yra tikėjimas ir kad galėtum jį praktikuoti, turi turėti šitą patirtį. Tai tikrai, yra skaičius, kuris sako, kad mums reikia kurti erdves, kur žmonės gali susitikti su viešpačiu tikrai asmeniškai. Ir ne tik tai tvarkytis reikalus, žinai, kad kaip čia nepateku, žinai, į pragarą, tai gal atsiskaityt su juo, kad jis čia per daug nesinervuotų. Mhm. Tokio požiūrio. Kitas skaičius man truputėlį irgi suneramino, kuris sako, kad vis dėlto tarp mūsų katalikų, vis dėlto yra pasiskirstę žmonės, kad štai 30% tiki reinkarnaciją. Ne, 30% yra neapsisprendę apie reinkarnaciją ir tik 30% taip sako, žinai, jeigu ką, tai reiktų Jėzų kreiptis, klausimus spręsti. Aišku, nuraminti skaičiai buvo, kad štai Kauno arkivyskupijoje tarsi daugiau žmonių, kurie praktikuoja tikėjimą, bet iš kitos pusės yra daugiau tų, kurie naudojasi naujojo amžiaus paslaugomis.
Nueidžio vadinamą.
Nueidžio, taigi ir tą dvasingumą supranta nebūtinai krikščioniškai. Čia, tiesą sakant, šie skaičiai spindi ir visos Lietuvos realijas. Tai nėra tik tai Kauno, panašų skaičiai visur, ne, 79% katalikų krikštytų. Tai vis dėlto labai didelis skaičius, jeigu imtume pasaulinę prasme ir retas kraštas, kuris turi tokį aukštą katalikų populiaciją ir kai kalbėjo su kitais kraštais, nustemba. Ir iš kitos pusės vis dėlto esame pakrikštytų, bet ne evangelizuotų katalikų krašte taip pat, nes vis dėlto tas sekuliarizmas pas mus yra tarsi krikšto nebūtų, tokia nuotaika. Tai nėra, kad čia yra blogai, pas mus tikrai geri žmonės, yra geri plačia plasme, bet mums reikia daugiau šilumos. Sako, visko buvo, bet paraginimo nebuvo, apie šventę žmonės šneka. Tai greičiausiai esam paraginimo laike dabar.
Na, iš ties, galbūt ir skaudžiai nuskamba, kad ten kokie 9% arba čia beveik 10% katalikų yra patyrę tą atsivertimą, bet aš galvoju, na, ir tai tikrai irgi labai rimtas tyrimas, kuris kelia tokį klausimą, ar ne, jau net nebe apie praktikavimą, ar ten tu esi pakrikštytas, ar eini iš pažinties, ar ne į sekmanys į mišęs, bet čia irgi yra tas, nu, jau toks labai rimtas klausimas, ar tu esi išgyvenęs tą asmenišką, esminį susitikimą su Dievu, kuris, na, iš tiesų sukrėčia tavo, pakeičia tavo gyvenimą. Ir šita prasme man yra viltingas tas skaičius, kad jau 10% sako, kad mes esam tai išgyvenę. Agne, ką tau tie skaičiai byloja? Kas tau svarbiausia iš to dabar?
Nekartuojant to, ką pasakė vyskupas Kęstutis, tai norėčiau dar pridurti, kas mane nustebino truputėlį. Aš visada, tiesą sakant, didžiuojuosi, priklausydama Kauno arkivyskupijai, iš patirties, žinodama ir matydama, kad jinai yra tikrai labai aktyvi bažnytinė prasme, sielovadinė prasme, kad daug dalykų vyksta, kad labai aktyviai įsitraukia pasauliečiai, ta irgi turbūt aktyviausiai dalyvauja pasauliečiai Kauno arkivyskupijoje pagal tą tyrimą. Atrodo, daug visko vyksta, daug visokių veiklų, nesuspėjai nueiti visur, kur norisi, bet vienas buvo pastebėjimas iškilęs iš tyrimo, kad didesnė dalis veiklos vis tiek vyksta tam pačiam žmonių ratui. Ir kad mes vis tiek nepasiekėme tų vadinamų nominalių proginių katalikų, jau nekalbant apie tuos, kurie vis tiek Kristaus nepažįsta. Kad žmonių turinčių tokį neiškaus turinio tikėjimą, ne, didelę sumaištį dėl krikščioniško tikėjimo turinio, ką iš tikrųjų turi tikėti krikščionis ir katalikas, kad vis tik tai tas procentas Kauno arkivyskupijai irgi yra didžiausias. Tai aš tą labai priimu kaip sielovadinį iššūkį, ar ne, ir katechetinį turbūt iššūkį, ne tik evangelizacinį skelbimo prasme, bet ir žmonėms aiškinimo prasme, ką mes tikime iš tikrųjų kaip katalikai. Tai man tas buvo netikėta iš tikrųjų, nes aš taip įsivaizdavau, kad mes kauniečiai vis tiek daugiau mažiau susipratę esam.
Čia galbūt tam tikrai irgi šalto dušo dalis, apie kurią ir minėjo arkivyskupas Lionginas, ar ne, kad tas tyrimas irgi buvo ir šaltas dušas, ir sikiu, ir viltis, kad, na, lyg ir tas gyvenimas čia, na, ir bažnytinis verda pakankamai aktyviai, bet na, nelabai sekasi tų proginių katalikų labiau, ne, pritraukti ir parodyti jiems, kad mes čia ne tik jubilėjiniam progom arba kokiam koncertiniam progom susirenkam. Ir sykiu ten nuskambėjo tokia irgi labai, na, turbūt svarbi mintis, kad tai yra ir mūsų, kaip jau tos bendruomenės užduotis visos, ne tik kunigų, nors tame tyrime irgi yra išsakyti irgi apklaustųjų didžiuliai lūkesčiai kunigams, kuriuos jie irgi turbūt išgirdo, bet ir mūsų visos, ar ne, tos tikinčiųjų bendruomenės, ypač tų 9 ar 10% atsivertusiųjų, kurių vis tik yra nemažai, jeigu mes apimtume visą mūsų vyskupiją, tai yra, nu, nemažai, 40 000 gal net. Užduotis turbūt, na, pabandyti pasidalinti to atsivertimo patirtimi, kad ir kiti pažintų tai, ką jie pažino. Tai čia iš tiesų tas, ką minitas iššūkis, kuris tikrai mums visiems, kaip to bažnytinio, arba mūsų viešpatės vynogyno darbininkams. Na ir kitas pranešimas toksai buvo kolektyvinis, iš keli žmonės jį pristatė, ir tai buvo bandymas irgi jau labai konkrečiai pažvelgti apie tą pastarųjų 8 ar beveik ten 10 metų pokytį, nes čia jau kaip ir paminėta, ar ne, mes švenčiame tą 90-metį, kuris, tas simpozimas, kuris pirmą kartą įvyko, toks pirmas simpozimas įvyko prieš 15 metų, kai arkivyskupija šventė 75 metų jubiliejų. Ir tuomet ganytojas taip pat paprašė, kad tai būtų labiau ne paminklų statymas, o labiau bendruomenės suėjimas ir apmąstymas, ką mes gyvename. Ir po to simpozimo vyko sinodas, kuris priėmė labai konkrečius tuos nutarimus. Ir vat tam antram pranešime, kurį ir pasauliečiai, ir ganytojai pristatė, tai Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius ir sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė Knyžienė ir vyskupas Kęstutis Kėvalas, kur pabandė apžvelgti, kaip mums sekasi šiais paskutiniais laikais įgyvendinti tai, ką kvietė sinodas, tai, ką matė, kad yra aktualu. Na ir čia irgi vis tik norisi tokio, nu, trumpo žvilgsnio, jo labiau, kad ir turim vyskupą Kęstutį, kuris irgi tai apžvelginėjo, kasgi mums pavyko ir kad dar norisi geriau daryti, žvelgiant į tai, ką mums nubrėžė sinodas ir kuo mes gyvenam šiandien.
Na, kas pavyko, tai pirmiausia reiktų pažymėti, kad mes jau šiandien suvokiam, kad ne vienas kunigas yra pastoracijoje veikėjas. Pastoracinės tarybos, kad ekonominės tarybos turi būti, kad įsijungia į katechezės parengimo sakramentams darbus turi būti grupė pasauliečių, taip pat tie, kurie rengia sužadėtinius santokai, kad dirba komanda. Ne visur mums sekasi tas komandas mobilizuoti darbui, bet kad komandinis darbas parapijoje yra jau konstanta, atrodo, yra šito simpozimo pasiekimas. Kitas mūsų turbūt pasiekimas yra tai, kad pavyko vis dėlto programas, kuriomis mes ruošiame pirmajai komunijai vaikus, jaunuolių sutvirtinimui, pagaliau sužadėtinių santokai, jau yra nusistovėję ir, sakytume, unifikuotos. Tai reiškia, kad mes turime užkėlę tam tikrą kartelę, ko norime, kad tie vaikai ar jaunimas pažintų. Gera patirtis yra Alfa kursas, kuris tikrai duoda labai gerų rezultatų, įtraukdamas tuos, kurie negalėjo dėl tarybinių metų priartėti prie bažnyčios. Ir šiandien jie užklausė svarbių klausimų, koks gyvenimo tikslas, kokia prasmė, kam ant šitos planetos esam, turi atsivertimo patirtis ir įsitraukia į bendruomenės. Tai šiandien kokia mūsų yra užduotis, tai labiau efektyviau, bendruomeniškiau dirbti komandinio darbo būdu, kitus patraukiant į bažnytinę šeimą, bendruomenę, kad išgyventų tėvo namų patirtį. Įdomus dalykas, kuris ir nuskambėjo simpozimo metu, kad yra toks reiškinys kaip pasauliečių klerikalizacija. Nesu girdėjęs niekad, bet galiu suprast, ką jisai reiškia, kad tarsi mes pradedam puikuotis, kad esame tikintys, kad dirbam bažnyčioj ir tokiu būdu savo pasipūtimu atstumėm kitą žmogų, kuris tikrai galbūt nieko nežino, ateina kaip pirmos klasės mokinys, o mes esame nejautrus jam, jo nežinojimui, galbūt kartais netgi padarom klaidas grubumu savo. Taigi komandinio darbo tikslas, aš manau, yra vienas iš sekančių etapų, efektyvinant mūsų sielovadą.
Na, mes čia dar taip nespėjom paminėti irgi, kad daktarė Eglė Irena Luminskaitė yra ir popiežiškosios pasauliečių tarybos narė ir būtent ji paminėjo šitą terminą, nes ji tik irgi grįžo iš tos pasauliečių tarybos susirinkusios Vatikane eilinę sesiją ir ten buvo irgi paminėtas kaip vienas iš tų pavojų tas terminas pasauliečių klerikalizacija, kurie, galbūt irgi čia būtų gera tema dar sugrįžti prie to ir su docente Lomenskaitė pakalbėti, kad jinai išskleistų labiau apie šitą pavojų. Sesuo Agnietė, jinai yra viskupijoje, bet šiek tiek irgi gali ir iš šalies žvelgti, kaip sekasi tai viskupijai per tuos pastarosius metus, ne tik įgyvendint sinodo nutarimus, bet iš tiesų sėkmingai darbuotis viešpaties vynuogyno. Esi ir čia, ir trupučiuką vis tiek iš savo benediktiniško gyvenimo, kuris yra ir ora, ir et labora, bet vis tiek gali šiek tiek atitrauktai galbūt pastebėti kažką.
Bendraja prasme žvelgiant, tai yra labai daug vilties ir tikrai yra daug kuo pasidžiaugti. Jeigu mes kalbam apie sielovadą, tai jinai tampa struktūriškesnė, organizuotesnė, tikslingesnė, ne, atsiranda žmonių pasiruošusių, atsiranda naujų komandų, programų, kurios veikia ir yra vykdoma. Paliečiamos naujos sritis, tokios kaip nuteistųjų sielovada, plečiasi ligonių sielovada, atsiranda ir sielovados darbuotojai ligoninėse. Tai yra tikrai judėjimas pirmin, tai tas mane labai džiugina. Kur mes galėtume aukti, man va toks, jeigu taip apie bendrą įspūdį kalbant, tai aukti ties kokybę. Ir kalbant apie lūkesčius kunigams, bet ir kalbant apie mūsų evangelizavimo ir sielovinio darbo kokybę. dažnai buvo minimas tas atidumas, dėmesingumas žmogui. Ne? Čia šiek tiek ir su ta pasauliečių klerikalizacija susijęs požiūris į tikėjimo neturinčius ar Kristaus nepažįstančius, ne? Kiek mes esam svetingi, kiek mes esam atviri pradėti pokalbį ten, kur žmogus yra, neužbombarduojant jo savo žiniomis, nemoralizuojant, negėdijant, nesistebint, kad jis kažko nežino. Tai va čia yra, man atrodo, kokybės užduotis dirbantiems sielovadoje labai svarbi.
Išties buvo toks irgi galbūt gražus įvaizdis ir berods pačios Eglės Laumenskaitės, kad na, ar mes pasiruošę, na, būtent turbūt tie, kurie ir darbuojamės, ar tie atsiverti, ar tie bažnyčios aktyvus nariai, pasiruošę susitikti su tuo mūsų užeinančiu ir mūsų klausiančiu, mūsų užkalbinančiu nominaliu proginiu kataliku, ar šiaip kalbėtis apie jo gyvenimą, apie jo aktualės, o apie Dievą prabilti tik tuo met, kai jis mūsų paklausė apie tai, o ne pradėti nuo to, kad mes jam pasakysim, kas yra teisingas moralinis kodeksas. Ir kita vertus, na, man irgi taip gana ir stipriai, ir viltingai nuskambėjo tokia gana sunki frazė ir Artūro Lukaševičiaus, ar ne, apie tai, kad galbūt mums jau tapo įprasta, kad, na, ir dabar praėjo pirmųjų komunijų šventė, ir kiek tų vaikų sugrįžta kitą sekmadienį su šeimom į tas bažnyčias. Ir Artūras Lukaševičius sako, baisiau galbūt net ne tai, kad jie negrįžta, bet kad mes prie to pripratom. Kad mums atrodo, kad tai yra, na, taip yra ir taip bus. Ir tai, kad mes pabandom savę supurtyti, kad tai nėra normalu, ar mes viską gerai padarom, kad jie nesugrįžta, ką mes padarom, ką mes dar galim padaryti. Čia turbūt irgi nebuvo, kas buvo žavinga, bent man vakar irgi beklausant, kad tie kritikos analizės tokie aspektai buvo iškelti ne saviplakos tokiu tonu, ne kaltinimo, kad žinai, čia dirba blogai katechetai, dirba blogai kunigai, bet, na, tiesai pažvelgti į akis ramiai tam, kad tu galėtum daryti geriau. Ta mes jautėm. Na, o jau vis tiek laida link pabaigos, o dar yra visa mūsų ten tokia buvo popietinė dalis, ar ne, su keliais pranešimais, kuriuos galbūt dabar irgi galim trumpai apžvelgti. Tai viena vertus tai buvo docento Vincento Vabulevičiaus pranešimas apie tą tokią, na, visuomeninę, kultūrinę, socialinę aplinką, kurioje gyvena bažnyčia šiandieną, kurioje jinai turi veikti šiandieną. Kita vertus buvo arkivyskupo Liongino Virbalo žvilgsnis iš kitos pusės, iš bažnyčios, iš popiežiaus pusės, kaip jis galbūt mato šiandienos bažnyčios laivą, kaip vairininkas, į ką mus kviečia, kur kreipia bažnyčios laivą. Kas judviems iš šitų žvilgsnių dviejų, na, dar platesnių, ar ne, žvelgiant į tą mūsų Lietuvos situaciją, plačiai tai nereiškia, kad abstrakčiai, plačiai tai reiškia, kad, na, vis tiek mes plačiai atvertom akim pasižiūrim, kokioj jūroje plaukiam, ir sikiu tas popiežiaus, na, platus žvilgsnis, kuris, aišku, visam pasauliui, bet jis irgi yra labai konkretus ir mūsų bažnyčiai, nes jie labai labai esmingai nesiskiria, nors ir kaip ten buvo paminėta, kad kur nors jo Argentinoje yra šilčiau ir bažnyčias laikyta darytas yra visiškai normalu, nes ten vis laik plus 20, o čia dažnai būna ir minus 20 ir jo kvietimas atidaryti bažnyčių duris ne taip vienodai nuskamba kaip Argentinoje.
Na, žinom tą gražią mūsų popiežiaus ištara apie bažnyčią kaip karo ligoninę, kuri buvo mūsų vėl arkivyskupo Liongino priminta, kalbant, kad ši vieta nėra, kur mes matuojam cholesterolį, tai reiškia einam į detales, bet turim kalbėti apie esmę. Vienas sako, kad tai yra ligoninė, tai reiškia yra gailestingojo tėvo namai, kur mes aprašėjom žaizdas ir neklausėm, o kodėl tu buvai toks neatsargus, kad su ta žaizda dabar čia pas mane atėjai ir aš turiu vargo tau tą žaizdą prižinėti ir tu čia užkrauni lovas ligoninės. Bet iš kitos pusės buvo pasakyta, kad tai vyksta karas ir daktaro Vincento Vabulevičiaus pranešime mes tą gerai išgirdome, kad religingumas arba teisė, na, išpažinti savo tikėjimą stumiama į tą privačią erdvę ir netgi keičiant sampratas iš teisė į sąžinės laisvę, į teisę garbinti Dievą. Ne, tai reiškia, kad tam tikra prasme pribojamas jau yra netgi toj kalbėsenoj mūsų. Tai bažnyčios įvaizdžiai, kuriuos mums duoda popiežius Pranciškus, labai aiškiai duoda taip pat ir pastoracinės kryptis. Šiandien greičiausiai didelis nuostolis yra kalbėti apie detalės, apie niuansus, apie taip, kaip ten kanonų teisė vieną ar kitą dalyką pabrėžė ir tu jo netitinki, tai ačiū už tavo pasirodymą, bet kalbėti apie esmę, kas yra gyvenimo prasme, kas yra tikėjimas, ką siūlo Jėzus ir ar tu turi su juo ryšį. Tai klausimai, kurie gailestingumo išraiška yra mūsų artimui broliui ir seseriai, jeigu norim kažką jam padėti. Ir kadangi kultūra nėra visiškai draugiška, mes turime dar būti jautresni tiem žmonėm. Nes karo metu faktiškai visi yra sužeistieji. Tik tai yra klausimas, kokia tavo žaizda, kokio pobūdžio tavo žaizda yra. Tai to atjautos ir gailestingumo mūsų kontekste, bažnyčios kontekste, net į tą patį pasaulį, kurį mes vadinam nuodėmingu, ne, ir padariusiu gal klaidų, na, yra šiandienos pastoracijos kryptis. Labai aiški, užbrėžta kaip neišvengiamybė, norint tęsti Jėzaus misiją.
Agnietė, kaip tau?
Labai gražus dar buvo pastebėjimas ir toksai kaip išvada ir paraginimas daktaro Vincento, kalbant apie viešąjį diskursą, kur bažnyčia dar kol kas turi šansų Lietuvoje pasisakyti, nes savo nuomonę, kalbant apie tai, kas yra gerai, kas yra blogai, kad yra svarbu kalbėti apie bendrąjį gėrį, atsispirti nuo bendrojo gėrio ir įvardintos tokios pagundos, kurioms kai kurios vakarų šalis pasidavė, ne, bažnyčia kai kuriuose vakarų šalise, akcentuoti ne esminį dalyką, ne, antrailį, labai svarbu, bet ne esminį. Tarkim, na, socialinė veikla, ne, teisintis visuomenės akise, kodėl mes esam, kad ką mes gerai darom ir vat štai mes esam svarbus, bet iš tikrųjų toks buvo gražus priminimas nepamiršti, dėl ko bažnyčia egzistuoja, ne, ir kur mes iš tikrųjų turim, dėl sielų išganimo, jeigu paprastai kalbant, ne, nepamiršti, dėl ko mes esam. Tai.
Ir sikiuna iš daktaro Vincento Bobulevičiaus ir iš Eglės Laumenskaitės, tas irgi labai panašiai skambėjo apie tai, kad na, vis tik tai bažnyčia na, turi tą misiją visuomeniai liūdyti tiesą, liūdyti tas vertybės, ar ne, padėti jai skirti gėrį nuo blogio, nors už tai jinai yra labiausiai, kaip sakyti, galbūt nemėgstama už tą žodį, kad jį vis primena. Ir tai, kas turbūt irgi buvo na, taip svarbu iš Vincento pranešimo, kad taip mes turime visuomenėje garsiai kalbėti, neatsiprašydami apie tas vertybės, kurios yra svarbios mums ne tik kaip krikščionėms ar katalikams, bet kurios mes matom, kad jos svarbios visiems. Žmogaus orumas, prigimtinis žmogaus orumas yra šiais laikais labai dažnai kvestionuojamas, labai dažnai, na, iš esmės kovojama praktiškai jį žudant. Ir mes negalim sakyti, kad na, tai yra tik tai mūsų reikalas. Ne? Bažnyčia yra tam, kad pasakytų, kad taip, tai yra kiekvieno žmogaus orumo klausimas. Bet tai daryti, na, pirmiausiai liūdijant, pirmiausiai tuo gyvenant. Ir kaip Eglė Laumenskaitė sakė, kad ir tas pasaulis galbūt paklaustų, o kodėl jie taip elgiasi? Kodėl jie myli vargšus? Kodėl popiežius už tos pabėgėlius taip sielojasi ir dėl jų vargsta? Kad na, tas mūsų kovos laukas nebūtų jėga, nebūtų prievarta primetamos vertybės, bet kad jos aiškiai ir nedviprasmiškai būtų paliūdimos ir mūsų gyvenimu. Na, mes visai jau turime apibendrinti ir baiginėti laidą. Vyskupas Kęstutis čia paminėjo na, tą šeimos patirtį ir prisėdimą. Tai, kas būdinga šeimai arba tam, kad jinai gyvuotų, to prisėdimo vieno neužtenka. Jisai turi būti nuolatinis ir reguliarus. Pirmąjį sinodą arkivyskupija surengė 8 metai po savo įkūrimo ir tuomet teko laukti apie 60 metų, kol įvyko antrasis sinodas ir po to vėl praėjo 8 metai, kol mes susėdome į tą simpozimą. Ar galima nujausti, kad tokie prisėdimai šitoj šeimoj taps reguliarus ir reguliaresni?
Taigi galėtume guostis, kad pas ortodoksus prisėdimai dar retesni, kas tūkstantį metų. Tai mes neblogai nes prisėdam, bet aišku, kad esame tikrai tame etape, kur prisėdimai turi būti pirmas dalykas reguliarus, antras daug dažnesni. Jau vakar vakare tarp kunigų kalbėjomės, kad tokį prisėdimą arba refleksiją galėtume daryti kiekvienais metais, kai praeina, sakykime, tam tikras, ne, toks pastoracinis tarpas mūsų veikimo, jeigu turime aišku tikslą, kaip sekės, kas gero, kokie tikslai kitie metam. Tai nenoriu dabar įsipareigoti, bet manau, kad tikrai patirtis mus tiesiog verčia šitai praktikai, kuri, na, yra būtina kiekvienoj šeimoj, kiekvienam gyvam organizme reflektuoti ir daryti pasiryžimą ateičiai.
Ačiū labai vyskupui Kęstučiui ir sesiai Benediktinei Agnietei. Pasidalintas mintis apie mūsų simpoziumą, kuris skirtas visai vyskupijai ir galbūt jo vaisius matysim ateityje ir tuos prisėdimus irgi matysim. Ir išgyventi bendrystę, nes vis tik tai dėl jos ir Viešpats mūsų sukvietė ir mirė ir prisikėlė. Su tuo ir sveikinam. Likite laimingi su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.